Documentar.
De mine nu este Dumnezeu. Eu am făcut pământul și am creat pe om. Eu cu mâinile mele am întins cerurile și am așezat toată oștirea lor. Atunci când am dat o moștenire neamurilor, când am despărțit pe copiii oamenilor, am pus hotare popoarelor după numărul copiilor lui Israel, căci partea Domnului este poporul lui. Iacob este partea lui de moștenire. Israele, eu te-am făcut și nu te voi uita. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac.
Destinul lui Israel a fost hotărât cu peste 4.000 de ani în urmă, când Dumnezeu i-a spus lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Această făgăduință a fost atât de importantă încât Dumnezeu a făcut ceva ce nu mai făcuse. El a întărit-o printr-un jurământ când Avraam și-a oferit fiul de jertfă. Te voi binecuvânta foarte mult și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor. Toate neamurile vor fi binecuvântate în sămânța ta. Remarcăm că făgăduința are două părți. Prima, sămânța lui Avraam va stăpâni veșnic țara. A doua, Israel, ca parte a seminței lui Avraam, va binecuvânta toate neamurile. Ce destin hotărât de voința divină! Israel va stăpâni țara Canaan veșnic și în sfârșit va fi un neam care va binecuvânta pe toate celelalte neamuri în împărăția lui Dumnezeu. La 400 de ani după ce Dumnezeu a făcut făgăduința, Moise a eliberat pe descendenții lui Avraam din robia egipteană. Atunci, la muntele Sinai, Dumnezeu a dat poporului său Israel legea. Sub Iosua, Israel a cucerit ceva din pământul făgăduit. Gloria lor națională a ajuns la apogeu în timpul domniei lui David și Solomon. Dar marea rătăcire de la legea divină, din timpul domniei lui Solomon, l-a determinat pe Domnul să scindeze națiunea. Timp de 400 de ani, Iuda a fost în declin, până la nimicirea Ierusalimului. Deși robia babiloniană s-a sfârșit, Iuda a rămas un stat vasal. Dar încă mai erau sclipiri de glorie. Deși primul templu a fost nimicit, exista bucuria celui de-al doilea. Estera și-a salvat poporul și s-a născut Purimul. Iuda Macabeul a sfidat logica militară și Israel a fost liber timp de aproximativ 100 de ani. Stârnit din nou de o exploatare cruntă și înarmat doar cu puțin mai mult decât cu un puternic spirit de independență, Israel se găsea în revoltă deschisă împotriva Romei, stăpâna cu pumn de fier a lumii. Ierusalimul a fost luat, al doilea templu nimicit. În ciuda luptelor eroice de la Masada și din timpul răscoalei lui Bar Kokhba, a început marea risipire a evreilor în toată lumea. Apoi, sub teroarea creștinătății, poporul evreu și-a plătit tributul de sânge în fiecare națiune. Aceste secole sângeroase n-au reprezentat adevărata creștinătate, ci inevitabila corupție a unui sistem biserică-stat. Creștinătatea căuta un țap ispășitor ca să-și acopere propriile rele. Mulți rabini folosesc Osea 3, versetele 4 și 5, pentru a explica adversitățile lui Israel, începând cu nimicirea templului. Căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat, fără căpetenie, fără jertfă, fără chip de idol, fără efod și fără terafim. După aceea, copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David și vor tresări la vederea Domnului și a bunătății lui în vremurile de pe urmă. Studenții Bibliei au simțit adânc însărcinarea din Isaia 40, versetele 1 și 2. Mângâiați! Mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul nostru. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați că robia lui s-a sfârșit. Căci a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Israel urma să fie în special încurajat și mângâiat când i se sfârșea dublul. Ce este acest dublu sau de două ori? Istoria lui Israel se întinde pe două perioade de timp. Ei trebuiau să aibă o perioadă de nefavoare egală cu o perioadă de favoare. Profețiile timpului despre dublu arată că perioada de nefavoare națională a lui Israel s-a sfârșit în 1878. Exact în acel an a avut loc la Berlin Congresul Națiunilor. Benjamin Disraeli, primul și singurul prim-ministru evreu al Angliei, a fost acolo. Prin aranjamentele lui Disraeli, Angliei i s-a dat protectoratul asupra provinciilor Turciei din Orientul Mijlociu, inclusiv asupra Palestinei. Restricțiile de secole ale evreilor de a cumpăra pământ și a se stabili acolo s-au ușurat. Venise într-adevăr timpul favorii Sionului, pentru că Israel are o întâlnire cu destinul. Chiar și înainte de 1878, studenții Bibliei au prezis că această dată va marca începutul întoarcerii favorii naționale la Israel. Cuvântarea lui David Ben-Gurion, de la 10-a aniversare a lui Israel, a confirmat această prezicere.
Statul n-a luat ființă în acea mare zi pe 14 mai 1948 și nici nu l-au întemeiat cei 650.000 de evrei care trăiau în țară în acea mare zi. Activități de pionerat de trei generații au precedat declarația de independență, începând cu 1878, când în țară a fost fondată prima așezare evrească Petah Tikva.
Petah Tikva, prima colonie evreiască pentru Alia, înseamnă ușa speranței. După aceea, ani de zile, mulți olim ca tânărul Ben-Gurion s-au pregătit în Petah Tikva. Stând împreună noaptea pe colină, ei cântau Hatikvas și visau reînființarea statului evreu. În 1878 a marcat favoarea lui Dumnezeu pentru Alia. 1914 a marcat începutul sfârșitului domniei neamurilor peste Eretz Israel. După 1914, studenții Bibliei au putut încuraja pe prietenilor evrei să se întoarcă și să-și ia în stăpânire țara, pentru că ei aveau întâlnire cu destinul. Ezechiel 37 ni se dă o dramatică profeție a restabilirii lui Israel. Lui Ezechiel îi se arată o vale plină de oase uscate. În versetul 11, aceste oase sunt identificate cu starea fără speranță a lui Israel ca națiune. Deși viu ca popor, statul național fusese mort de secole. Dar în 1878, oasele au început să se adune. Primul război mondial pentru ei a avut ca rezultat declarația Balfour, când tendoanele au început să crească pe oase, apoi carnea și pe urmă le-a acoperit pielea. În 1948, miracolul s-a produs și corpul statului național a luat ființă. Israel era din nou o națiune. De ce? Ne amintim că făgăduința avraamică are două părți. Prima, Israel urma să posede țara veșnic. Și a doua, Israel urma să fie o binecuvântare pentru toate familiile pământului. În 1948, Israel a avut prima întâlnire cu destinul divin. Israelul nu va fi niciodată nimicit. El merge acum spre cea de-a doua întâlnire cu destinul divin. Binecuvântarea tuturor popoarelor în vârsta mesianică. Noul stat Israel este un miracol al istoriei. Niciodată înainte o națiune n-a fost nimicită. Poporul ei risipit peste tot pământul și apoi, după aproape 2000 de ani, readunat în țara natală și restabilit ca națiune. În 14 mai 1948, Israelul s-a declarat stat independent. Un alt miracol s-a produs. Armatele a 7 națiuni arabe s-au ridicat împotriva statului nou născut, lăudându-se că vor împinge pe evrei în mare. Depășiți ca număr cu 100-1, Israel nu numai că a respins pe invadatori, dar a și câștigat mai mult din Palestina decât i-a fost acordat prin planuri de repartizare al Națiunilor Unite. În timpul acestui război, Iordania a acaparat Ierusalimul biblic. De aceea, Israelul a declarat noul oraș Ierusalim drept capitală a sa. Dar în adâncul inimii lor, evreii știau că adevăratul Ierusalim era ocupat de Iordania. Cu toate acestea, era evident că Dumnezeu avea de-a face încă o dată cu Israelul ca națiune. Multe preziceri ale profeților evrei legate de readunarea lui Israel începând cu 1878 au fost și sunt împlinite. Și Domnul a spus, iată, îi aduc înapoi din țara de la miază noapte, îi adun de la marginile pământului, între ei este și orbul, și șchiopul, femeia însărcinată și cea în durerile nașterii, o mare mulțime se întoarce înapoi aici. Legea repatrierii declară că orice evreu, de oriunde, se poate întoarce. În îndeplinirea profeției lui Ieremia 31:8, toți, chiar și mutilații, sunt bineveniți la țărmurile Israelului. Au fost unii olimpi foarte deosebiți. Cea mai plină de culoare a fost operațiunea Covorul Fermecat. Evreii iemeniți au trăit într-o cultură străveche. Mulți nu văzuseră niciodată un avion și au existat temeri că nu vor intra în avion. Au sosit la aeroport și când li s-a spus să se îmbarce, s-au repezit fără ezitare. De ce? Și-au amintit Scriptura, care spune că se vor întoarce în țara făgăduită pe aripi de vulturi. Au fost readunați evrei din India, Etiopia, Rusia și alții din cele 4 colțuri ale pământului. Ieremia 16:16 a prezis condițiile care vor duce la Alia. Versetele 14 și 15 vorbesc despre readunarea lor dintre toate popoarele. Apoi versetul 16 spune, iată, trimit o mulțime de pescari, zice Domnul, și îi vor pescui. Și după aceea voi trimite o mulțime de vânători și îi vor vâna. Pescarii au fost mișcarea sionistă. După cum un pescar folosește momeală, tot așa mișcarea sionistă a folosit idealul unei patrii naționale pentru a inspira pe evrei să se întoarcă în țara părinților lor. Dumnezeu a ridicat pe Theodor Herzl, care în 1897 a fondat mișcarea sionistă modernă. În cartea sa, Herzl înfățișa idealul unui stat evreiesc.
Țara făgăduită, unde putem avea nasuri arcuite, bărbi negri sau roșii și picioare clăcărate, fără să fim disprețuiți. Unde putem în sfârșit trăi ca oameni liberi pe propria noastră glie și unde putem muri în pace în țara părinților noștri. Acolo putem aștepta onoare care să plată pentru fapte mari, așa încât apelativul ofensator evreu să poată deveni un nume onorabil ca și german, englez, francez, pe scurt, ca toate popoarele civilizate. Așa încât să ne putem forma propriul stat, să ne educăm poporul pentru sarcinile ce în prezent le avem în față. Pentru că, desigur, Dumnezeu nu ne-ar fi păstrat în viață atâta timp dacă nu ne-ar fi destinat un rol specific în istoria omenirii.
Vânătorii, ca și pescarii, sunt menționați în Ieremia 16:16. Reștiința divină cunoștea antisemitismul inimii neamurilor. Persecutori ca naziștii au scos literalmente afară pe evrei dintre neamuri. Yad Vashem a fost înălțat pentru ca noile generații de evrei să nu uite niciodată Holocaustul și să nu mai permită niciodată să se întâmple. În capela memorială arde o flacără veșnică, drept simbol că rasa evreiască nu se va stinge niciodată. Podeaua este compusă din 6 milioane bucăți de gresie, una pentru fiecare evreu măcelărit. Numele fiecărui lagăr al morții este de asemenea înscris aici ca o amintire rușinoasă. Toți copiii de școală vizitează Yad Vashem pentru a învăța un fapt amar al istoriei, că în timp de criză, evreul este adesea găsit ca țap ispășitor și devine victima disprețului și urii înnăbușite. Cât de crud, dar cât de adevărat. Holocaustul este un rechizitoriu al așa numitei Europe creștine. Sociologii, atât catolici cât și protestanți, au observat că exterminarea de către naziști a 6 milioane de evrei era imposibilă fără cooperarea activă a publicului. Antisemitismul neamurilor, ținut sub control, a ieșit la suprafață în acea atmosferă de autoapărare și mii de pretinși creștini au devenit informatori sau au cooperat în multe alte feluri. În 1942, puterile aliate, așa numiții creștini din vest, erau conștienți de genocid, dar au refuzat să bombardeze căile ferate care duceau la lagărele morții. Creștinătatea trebuie încă să-și recunoască grava ei responsabilitate pentru Holocaust. Totuși, în noaptea întunecată de ură, au fost câteva lumini de iubire, imortalizate în grădina dreptilor dintre neamuri, la Yad Vashem. Fiecare copac este în onoarea unei anumite persoane sau familii dintre neamuri care și-a riscat viața să salveze evrei de Holocaust. Vânătorii au venit. Neamurile, după ce și-au trădat promisiunea din 1917, acum apăsați de vină, au simțit în sfârșit o obligație morală să acorde evreilor un stat independent. Ieremia a profețit că evreii care se vor întoarce, întâi vor trebui să cumpere pământ. Între 1878 și 1948, în toată lumea s-au adunat milioane de dolari într-un fond pentru cumpărarea de pământ pentru stabilire. Peste 90% din pământul cumpărat era pustiu, pentru care s-au plătit sume exorbitante unei clase mici de proprietari bogați musulmani. În 1905, doctorul Abraham Kuyper, primul ministru al Olandei, a scris după o călătorie în Palestina. Cităm: evreii au venit în zadar. Numai Dumnezeu poate ține sub control pe cingina deșertului care înaintează. Numai un miracol poate salva Țara Sfântă. Am încheiat citatul. Recuperarea și aducerea pământului la fertilitatea din vechime este o împlinire miraculoasă a profeților evrei. Și ei vor zidi iarăși cetățile pustiite și le vor locui. Vor sădi vii și le vor bea vinul. Vor face grădini și le vor mânca roadele. Orașele Israelului sunt zidite în deșert. Orașul Tel Aviv a fost fondat în 1910 pe nisip sterb. Primarul lui a fost ales înainte de a se săpa terenul. Acum este unul dintre cele mai mari și mai frumoase orașe din Israel. Bine a spus profetul, vor zidi cetăți și le vor locui. Mai mult decât deșertul sterb, mlaștinile infestate de malarie au sfidat toate eforturile de recuperare a pământului de către proprietarii arabi bogați. Apoi evreii au cumpărat pământul, au luptat și în final au câștigat bătălia de recuperare a mlaștinilor infestate de malarie. Dar cu mare preț. Henrietta Sold, fondatoare a Hadasei, a scris în 1920.
Nu numai eu sunt bolnavă, ci aproape toți din jurul meu. Malaria este o plagă îngrozitoare. Toate pietrele din această țară și cerul știe că sunt multe, par să strige de durere. Emigranții, care sosesc în număr de 300 pe săptămână, o contractează în primele 8 zile. Merg în țară să lucreze și curând se întorc, cerând să fie primiți în spitale, care nu există. În fiecare zi refuzăm bolnavi cu temperatură de 40 de grade. Chiar dacă am avea tot aurul din lume, n-am putea evita ca acești emigranți să devină îngrășământ pentru pământ. Sarcina noastră cere sacrificiu de vieți tinere. Este o luptă cu natura. Totuși, cred că merită, dar este greu, foarte greu.
Una din mlaștinele cele mai greu de cucerit a devenit unul dintre locurile cele mai fertile din toată țara. Crescătoriile de pește sunt răspândite pe terenul agricol din toată valea. Exportul de pește a devenit o industrie majoră. Fructe citrice, grâu, avocado, legume și zarzavaturi de tot felul se cultivă pe terenurile care au devenit fertile prin sacrificiul multor vieți evreiești. Unde este apă, este viață. După cucerirea muntelui Hermon și a înălțimilor Golan în războiul din 1967, în Israel, schiul a devenit o afacere. Pornind de la zăpezile de pe muntele Hermon, Israel are unul dintre cele mai extinse sisteme de irigații din lume. Apa din topirea zăpezilor și din ploi se colectează la poalele dealurilor. Prin canale, apele Hermonului se scurg în râul Iordan. Se varsă în apele dulci și cristaline ale Mării Galilei, numită și Marea Genezaret. După ce călătorește mai bine de 19 km prin Marea Purificatoare, Iordanul iese cu apă proaspătă, vie, pentru un pământ mort și însetat. E de mirare că rabinii spun: Adonai a creat 7 mări, dar Marea Genazaret este încântarea lui. După ce iese din Galileea, Iordanul are un curs șercuitor de-a lungul căruia apele sunt mânate de stații de pompare prin conducte, canale și șanțuri, ca să aducă viață pământului uscat. După o călătorie de peste 320 de kilometri, o parte din apa zăpezilor de pe Hermon curge în acest rezervor pentru terenurile agricole ale unui kibuț lângă Berșeba. Unde este apă, este viață. Vine la vechea lui fertilitate. Cea mai mare greșeală de calcul pe care a făcut-o vreodată președintele Nasser al Egiptului a fost cererea ca Națiunile Unite să-și îndepărteze forțele de pace din Sinai. Aceasta a declanșat inevitabil războiul din 1967. Și depășiți ca număr, armata israeliană a întrecut forțele combinate ale Egiptului, Siriei și Iordaniei în 6 zile scurte. Primirea profeției biblice, Sinaiul, înălțimile Golan, malul de vest și vechiul Ierusalim au devenit teritorii israeliene, una dintre cele mai mari fapte de vitejie militară din istorie. Vechiul oraș Ierusalim a fost luat în împlinirea profeției lui Zaharia. Iată, voi face Ierusalimul un potir de amețire pentru toate popoarele de prin prejur și chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului. În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica vor fi vătămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. Ierusalimul este o problemă pentru două grupuri. Versetul 2 identifică în popoarele de prin prejur pe arabi. Versetul 3 declară că orașul este o piatră grea pentru toate popoarele pământului. Versetul 6 arată că drept rezultat al războiului cu arabii, popoarele de prin prejur, Ierusalimul va fi locuit în locul lui cel vechi. Chiar în Ierusalim. O expresie unică. Ce înseamnă aceasta? În 1948, când Iordania a luat vechiul oraș, Israelul a declarat noul oraș Ierusalim ca și capitală a sa. Dar în inimile lor, israeliții știau că Ierusalimul biblic era în mâinile arabilor. Când Iordania a intrat în războiul din 1967, israeliții au atacat vechiul Ierusalim cu fervoare religioasă. Ocupând vechiul oraș Ierusalim, capitala ocupa acum propriul ei loc, chiar Ierusalimul biblic. O remarcabilă împlinire a profeției lui Zaharia. În timpul ocupației iordaniene, nu numai că evreilor li s-a negat accesul la locurile lor sfinte, dar aceste locuri au fost și intenționat pângărite. Pietrele sfinte au fost folosite drept pavaj pentru străzi. De la victoria din 1967, niciodată un loc sfânt musulman n-a fost pângărit de izraeliți. Și arabii, și creștinii au acces la locurile lor sfinte. Între 1948 și 1967, Iordania a atacat sistematic cartierul evreiesc al vechiului oraș, sinagogile fiind făcute una cu pământul și eliminând orice mărturie a caracterului evreiesc. Din 1967, guvernul izraelian a întreprins un ambițios program de construcții. Vechile sinagogi au fost reconstruite. Cea mai mare, curva, a fost lăsată în ruine. Această arcadă fiind construită ca un memorial al altei nedreptăți adăugate la lunga listă de nedreptăți suferite de cartierul evreiesc. Acum, vechiul oraș fiind din nou în mâinile Israelului, astfel de nedreptăți au luat sfârșit. Cartierul evreiesc restaurat este o mărturie suficientă că Ierusalimul n-ar mai putea fi niciodată predat, după remarcabila cucerire a adevăratei capitale a Israelului în războiul din 1967. Ierusalim înseamnă cetate a păcii. Totuși, în cei 4.000 de ani ai lui, puține orașe au trăit atâtea războaie ca Ierusalimul. Este încă un punct de controversă, dar Biblia declară că Ierusalimul va deveni curând cetatea păcii veșnice, capitala împărăției lui Dumnezeu, care va aduce pace și dreptate pe întregul pământ. Se simte prezența acelor profeți care cu secole în urmă au umblat pe ulițele Ierusalimului. Istoria te înconjoară. Tunelul lui David, prin care armata lui a intrat pe nesimțite în Ierusalim și l-a capturat. Tunelul regelui Ezechia, construit cu peste 27 de secole în urmă. Săpăturile arheologice scot la iveală lucruri emoționante. Treptele și ulițele pavate care duc la al doilea templu, numele divin pe o amuletă datând din zilele primului templu, vârfuri de săgeți babiloniene alături de rămășițe din turnul de apărare israelian. Prima mărturie a asediului și nimicirii Ierusalimului din vremea primului templu. Iarăși simțim alte emoții la descoperirea adevăratelor pietre de temelie ale primului și ale celui de-al doilea templu. Cine se poate îndoi de antichitatea evreiască în Ierusalim? Cine se poate îndoi de dreptul lui Israel la Ierusalim? Mai mult, aceasta este cetatea sfântă a evreilor, așa cum pregnant se reflectă la zidul de apus, parte din muntele templului. De secole, acesta a fost centrul de închinare al evreilor, în special în vremea primului și al celui de-al doilea templu. Este de mirare că evreii se adună cu grămada aici să se roage? Strămoșii lor s-au închinat în același loc timp de aproape 3.000 de ani. Dar cât de sfânt este Ierusalimul pentru arabi? Când arabii se închină în moscheea lui Omar, stau cu fața la această nișă, pentru că această nișă este orientată spre Mecca, din Arabia Saudită. Arabii din Ierusalim se roagă cu fața spre Arabia Saudită. Centrul arab de închinare este Mecca,
nu Ierusalim. Pentru evrei, centrul de închinare a fost și va fi întotdeauna Ierusalim. Puterile apusene insistă la orice convorbiri de pace israeliano-arabe că Ierusalimul este negociabil. Ierusalimul nu este negociabil. Arheologia și istoria confirmă că Ierusalimul este în mâinile proprietarilor lui de drept. Să ne amintim profeția lui Zaharia. Toate națiunile care vor fi amestecate în atacarea Ierusalimului vor avea de suferit amarnic. Națiunile lumii ar face bine dacă ar da atenție acestei avertizări. Israeliții sunt hotărâți ca statul lor să nu mai fie niciodată nimicit. Masada a fost simbolul nimicirii celui de-al doilea stat. Apărătorii ei sunt eroi glorioși ai istoriei evreiești. Noaptea pe coastele Masadei, în ceremonii care îți produc fiori, noi recruți ai forțelor de apărare israeliene fac jurământul solemn. Masada nu va mai cădea. Ei și-au ținut jurământul. Forțele de apărare israeliene au luptat strălucit în 4 războaie și au ieșit din războiul libanez, clasate ca a 4-a putere militară din lume. Dar poporul evreu s-a săturat de război. Israelul vrea pace. Camp David a dovedit că Israelul este dispus să sacrifice mult pentru pace. Au dat Egiptului tot Sinaiul. Aceasta le-a făcut frontiera de sud foarte vulnerabilă din punct de vedere militar. Dar ei au vrut să facă acest lucru, pentru pace. Ei au dat Egiptului puțurile de petrol din Sinai, care le furnizaseră 75% din necesarul de energie. Aceasta a făcut ravagii în economia lor, dar a fost un preț pe care au fost dispuși să-l plătească pentru pace. Și lumea cere încă mai mult de la Israel. Ce au dat arabii pentru pace? Mulți aplaudă acordul de pace din 1993 între Organizația pentru Eliberarea Palestinei și Israel, ca pe un gest pozitiv, dar au mari temeri că ar putea fi o strategie a arabilor pentru a câștiga în Israel o bază din care să lanseze un atac viitor. Rafinamentul militar al arabilor este în creștere. Aparent, timpul este de partea lor. În ciuda existenței așa zișilor arabi moderați, mulți cred că arabii au ca scop nimicirea statului evreu. Istoria a arătat că opinia lumii față de Israel este în cel mai bun caz nestatornică. Aceasta ridică întrebarea: cât timp vor continua Statele Unite sprijinul militar și financiar? Poate Israel supraviețui covârșitoarelor probleme pe termen lung care stau în față?
Poporul Israel a fost rânduit de Dumnezeu să se stabilească în țară, în timp ce pentru alte popoare nu există niciun motiv religios specific să trăiască într-o anumită țară. Însă un alt punct interesant este că în timp ce realitatea poporului evreu este un fapt cunoscut, ideea existenței unui popor palestinian este ceva ce a fost creat recent, pentru motive politice. Noi admitem, desigur, existența poporului arab, dar a pretinde că arabii care trăiesc pe teritoriul israelian sunt palestinieni și că formează o naționalitate specifică este ceva ce nu are nicio bază istorică sau etnică, ci se bazează numai pe politica prezentă. În opinia mea, arabii au dreptul să trăiască în Israel, dar desigur, întocmai cum în alte cazuri un musulman trebuie să se supună legii locale, tot așa arabii pot avea dreptul să trăiască în Israel atâta vreme cât se supun legii israeliene, exact cum este în cazul arabilor și musulmanilor care trăiesc în oricare altă parte a lumii.
Mulți se roagă pentru pacea Ierusalimului. Profeții evrei ne asigură că pacea, în termeni cât se poate de favorabil pentru Israel, va veni. Totuși, Israelul se confruntă cu probleme grave și nu cea mai mică este împărțirea Ierusalimului. Profeții Isaia și Țefania ne spun despre un viitor conflict arabo-israelian în care Israelul, prin providență divină, va fi victorios. În acea victorie, Israelul va câștiga în final toate teritoriile de pe malul de vest, Gaza, părți din Liban și Iordania. Ca rezultat al obținerii acestor teritorii, ne așteptăm la o imigrare pe scară largă a evreilor în Israel, din Statele Unite, din fostele republici sovietice și din America de Sud. Acest aflux de populație va stabiliza Israelul ca stat cu adevărat evreu. În pofida problemelor lui, Israelul continuă să se bucure de binecuvântările providenței divine. Sprijinind Israelul, sprijinim lucrarea lui Dumnezeu. Nu este o coincidență că restabilirea Israelului are loc într-un timp de mari mișcări sociale, politice, economice, financiare, pe scară mondială. Acestea au fost prezise de profetul Daniel în cartea sa, în capitolul 12, că va fi un timp de necaz cum n-a mai fost de când sunt popoarele și nici nu va mai fi. Arnold Toynbee, decanul istoricilor contemporani, a luat această expresie biblică și a folosit-o în scrierile sale ca să descrie timpul nostru ca un timp de necaz fără precedent. Profetul Ezechiel, în capitolele 38 și 39, a prezis invadarea Israelului de către oștile lui Gog. Puterea divină va interveni în favoarea Israelului și îl va elibera din mâna vrăjmașilor. Apoi Israelul, un popor umilit și răscumpărat, își va împlini rolul în planul lui Dumnezeu. Atunci împărăția de 1000 de ani a lui Hristos se va manifesta pe pământ. Atunci legea va ieși din Sion și cuvântul Domnului din Ierusalim. Psalmistul spune, el va face dreptate celor necăjiți, va scăpa pe copiii săracului și va zdrobi pe asupritor. Toată istoria noastră a fost un șir de războaie sângeroase, dar în veacul mesianic, din săbiile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Gândiți-vă la cordonul uscat al Africii, unde milioane de oameni au murit de foame în anii recenți. Condițiile climatice ale împărăției vor face ca pământul să producă din abundență. Nu va mai fi nicio boală, infirmitate, diabet, bol de inimă. Orbii vor vedea, surzii vor auzi, șchiopii vor umbla. Dumnezeu nu încearcă să convertească lumea înainte de întoarcerea lui Hristos. Mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile ca să ia dintre neamuri un popor pentru numele Său, nu să-i convertească pe toți. După aceea mă voi întoarce, a doua venire, și voi ridica din nou cortul cel căzut al lui David. Împărăția lui Dumnezeu se va întinde din Israel până la marginile pământului, pentru ca rămășița de oameni, restul oamenilor, să caute pe Domnul. Poporul pentru numele Său este biserică. Aceștia vor fi mireasa lui Hristos. Și ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Și Duhul și mireasa zic vino. Cine vrea să ia apa vieții fără plată.
În zilele acelea, 10 oameni din toate limbile popoarelor vor apuca pe un iudeu de poala hainei zicând, vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi. În timpul acela, Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al Domnului. Toate popoarele se vor strânge la Ierusalim pentru numele Domnului și nu vor mai urma înclinarea încăpățânată a inimilor rele. Ierusalimul va fi numit cetatea adevărului și muntele Domnului oștirilor, muntele cel sfânt.
Tora va ieși din Sion și neamurile vor umbla în lumina ta.